San Mateo Kapitulo 12.
Iti saan anabayag, iti maysang aldaw a panaginana. Magmagna ni Jesus iti kataltalunan anamulan iti trigo. Aldaw a panaginana idi. Gaputa mabisin dagiti adalan na, nagrurusda kadagiti dawa ti trigo ket kinanda. Idi makita dagiti farisyo da itoy, kinunada kini Jesus.
Kitaam, iparit tilintag tayo ti araramidan dagiti adalam iti aldaw a panaginana.
Saan niyo kadi anabasa ti inaramid ni David, idi iso ken dagiti tattao na nagbisinda?
Insungbat ni Jesus.
Simrek ni David, ken dagiti kadwana iti balay ti Diyos, ket kinanda ti tinapay ana idaton iti Diyos. Maisalungasing itilintag ti inaramid da, tadagiti laeng papadi ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. Wenno, diyo ayan nabasa itilintag ni Moises nga iti aldaw a panaginana. Saan a makabasol dagiti papadi iti uneg ti templo? Nupay salungasingin dati lintag ti panaginana? Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa anang nangruna ngam ti templo. Kuna tinasantuan asurat. Asi ti kalikagumak, saan adaton amapuuran? No agpaiso nga amuyo ti kaipapananda itoy, diyo kumaukumen dagiti awan basol na. Agsipod tati anak ti tao, iso ti apo ti aldaw a panaginana.
Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti sinagoga. Adda lalaki sadyay a paralitiko ti maysa nga imana. Ket gapo takayat ti sumagmamano at tattao sadyay nga idarom ni Jesus sinaludsod da.
Iparit aya tilinteg tayo ti panangagas iti aldaw a panaginana.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Kas pangarigan, iti aldaw a panaginana. Ti karnero ti maysa kada kayo matnag iti abot. Di na aya alaen ken aonen. Napatpateg nga adayo ti tao ngam ti karnero. Isut gapo na nga ipalubos tilinteg ti panagaramid iti naimbag iti aldaw a panaginana.
Kinuna nga rod ni Jesus iti lalaki.
Unnatem ta imam.
Inunnat ti lalaki ti imana ket imimbag akas iti maysa nga imana. Pimanaw dagiti farisyo tapno tulagan da no kasano ti panang papatay da kini Jesus. Idi naamuan ni Jesus ti gandat dagiti farisyo pimanaw sadyay. Simurot kinkuana dagiti adu at tao. Inagasan na amin dagiti masakit, binilin na ida nga awan pangibagbaganda iti maipapan kinkuana, tapno matungpal ti kinuna ti Dios babaen kini Propeta Isayas.
Adtoy ti adipen ko apinilik, ti ay ayatek ken pakay aywak unay, ited kunto ti espiritu kenkuana, ket ipakaamuanan to kadagiti amin at tao ti ay ti tiyempo ti justisya. Ngem dinto makisupyat wenno agpukaw karitikal kalsada, ket dinto makatitiling titimek na. Dinan tutukulen tinaparpar aruno, wenno idepen tinagkurkuridemdem asilaw. Saan to ngagsardeng aging gaiti dina mapagballigi ti kinalinteg, ket mang namnaman to kenkwana dagiti amin at tao.
Kalpasan na, impan ti sumagmamano at tao kini Jesus ti maysa a lalaki a bulsek ken umel agsipod tal linuganan ti demonyo. Pinaimbag ni Jesus daytoy a lalaki ket iti kasta makasao ken makakitan. Nasdaaw amin dagiti tattao iti inaramid ni Jesus.
Saan nga ta nga isu daytoy ti anak ni David?
Sinaludsud da, idinangeg daytoy dagiti farisyo kinunada.
Paksyaten na dagiti demonyo, gapulang iti pan nakabalin nga inted kinkwana ni Belzebub, a prinsipe dagiti demonyo.
Ammo ni Jesus ti pampanunutun da, ket kinunana kadakwada.
Saan nga agbayag ti pagarian ama bingay-bingay, ken agiginubat mutlaeng? Anyaman nga ili, wenno familia ama bingay-bingay ken agiginura. Dinto agpaot. No agbibinusor dagiti pasurot ni Satanas. Kasano amataginayon ti pagarian na? Kunayo apaksyatek dagiti demonyo, gaputa ikannak ni Belzebub iti pannakabalin a mga ramit iti kasta. sinungarod ti mangted kadagiti pasurot yu iti pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Kinapudno na, ti Espiritu ti Diyos ti mangted kanyak iti pan nakabalin amang paksyat kadagiti demonyo. Dahito'y timang panagnag nga addan kada kayo ti pagarian ti Diyos. Awan ti makastrek iti balay tinapigsa a tao tapno alaen na dagiti kukwana. Repeten na pay nga umuna tinapigsa a tao sa agsamsam iti uneg ti balay. Ti saan a makikadwa kanyak? Busuren nak. Ti saan a tumulong kanyak nga agurnong? Agiwara. Dahito'y tigapo na nga ibagak kada kayo. Mapakawan ti siya sino man a makabasol wenno agsao iti kinadakas. Ngam din tumapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Mapakawan ti agsao iti maikontra iti anak ti tao. Ngam saan a mapakawan ti agsao iti maibusor iti Espiritu Santo. Iti dahito'y abyag wenno iti masakbayan. No nasayaat ti kayo, agbunga iti nasayaat. No saan a nasayaat ti kayo, saan a nasayaat ti bunga na. Tamailasin ti kayo, gapo iti bunga na. Da kayo akapututan ti ulag, kasano ti panagsauyo iti naimbag, idinto adakes kayo, ta isawang tingiwat, tilinaon ti puso. Irwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga iduldulin na. Irwar ti dakes a tao dagiti dakes nga iduldulin na. Ibagak kada kayo nga inton aldaw a panangukom. Sungbatan to ti tunggal maysa dagiti awan sirsirbi na nga insawang na. Tadagitin to sa om ti pakaukumam metlaeng. No nakabasol ka, wenno saan?
Nagsao ti sumagmamano a mamaestro iti linteg ken sumagmamano a Farisyo.
Maestro,
kinunada,
ipakitaan na kami man iti milagro.
Anyan a nagdakas dagiti tattao kadagitoy nga aldaw. Awan pamati da iti Diyos.
Insungbat ni Jesus,
agdawat kayo iti milagro. Awan ti maipakita kada kayo. Nudilang ti milagro ni Profeta Jonas. Kas iti panagyan ni Jonas iti tiyan ti dakkel nga ikan, iti lasod ti talungal daw ken rabii. Kas tantumot ti panagyan ti anak ti tao, iti uneg ti daga. Inton aldaw a panangukom, tumakderto dagiti tagan ni Nephi amang pabasol kada kayo. Tanagbabawi da kadagiti basbasol da, idinangag da ti panangkaskasaba ni Jonas. Ibagak kada kayo, nga adda ditoy ti maysa anatantanok, ngam ni Jonas, inton aldaw a panangukom, tumakderto ti reyna a tagaabagatan, amang idarom kada kayo. Agsipod ta nagdalyasat iti adayo a lugar, tapno umay na laang denggan, tinainsiriban a panursuro ni Solomon. Ibagak kada kayo, nga adda ditoy ti maysa a natantanok, ngam ni Solomon. Nurumuar ti dakes nga espiritu iti maysa a tao, mapanagsursor kadagiti luglugar anamaga nga agsapol iti paginanaan na. Nuawan ti masapulan na, kunana iti nakam na. Agsubliak iti balay ko. Agsubli nga rod, ket masarakan na ti balay nga awan nagyan na. Nadalos, ken natarimaan. Iti kasta, rumuar, ket mangisampet iti pito nga espiritu adakdakes pay ngem iso. Ket kadwa na idang agdawid sa jay. Ngarod, dakdakas to ti kasasaad dayta a tao ngam iti imuna. Kastoy tumet ti pagbanagan dagiti dakas at a tao iti daytoy akapututan.
Madama pailaeng agsasaw ni Jesus kadagiti ta tao idi sumangpet ni inana ken dagiti kakabsat na alalaki. Nagyanda itirwar ket kayat dati makisao ken ni Jesus. Ngem insungbat na iti tao anang ibagakin kuana.
Siya sino kaditi inak? Siya sino kadi dagiti kakabsat ko?
Ket intudo ni Jesus dagiti adalan na sana kinuna.
Kitaan nyo, daytoy ti inak ken dagiti kakabsat ko. Ti siya sino man nga agaramit iti pagayatan ni amak sa dilangit. Iso ti kabsat ko
ken ti inak.